Tak vážený pane předsedo, děkuji vám za pozvání a za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já vám dneska připravenou prezentaci, jejíž leitmotivem je to, co vidíte tady na tom obrázku. To znamená, že to je nějakým způsobem pro orgány činné v trestním řízení sledování digitálních toků peněz v jakékoliv jejich podobě. Je jedno, jestli to jsou peníze jako takové na účtech, jestli to jsou akcie, jestli to jsou kryptoměny, jestli to jsou nějaké jiné moderní způsoby platby. Vždy to pro nás vyžaduje jako OČTŘ několik výzev, a to je právě spolupráce se zahraničními poskytovateli, je to volatilita těch informací, které můžeme získat, protože ne vždycky je nějakým způsobem v zákoně stanoveno, že ty poskytovatelé těch platebních služeb ty informace uchovávají, a pak jsou to legislativní překážky, protože ne vždy máme schopnost, zejména v rámci zahraniční spolupráce, získání těch informací pro nás vynutit. Ten vývoj v této oblasti je navíc extrémně rychlý, kromě vzniku různých nových kryptoměn, založených jako deriváty různých už existujících kryptoměn, jsou to různé druhy služeb, které jsou poskytovány, a co je pro nás velkým problémem, tak ne všechny ty služby jsou geograficky převažující. Pro nás vlastně jako nové moderní digitální entity, které my známe, tak neznají třeba na jiném kontinentu, a naopak se používají jiné typy plateb, jako jsou právě třeba mobile money payments, které my u nás vůbec neznáme, protože vlastně nepotřebujeme používat, protože máme třeba rozvinutý bankovní sektor. Tyto výzvy pro nás teda jsou poměrně obtížné, zejména s ohledem na vyžadování těch informací, i proto, že si toho teda byla Evropská unie vědoma, tak od roku 2007 vlastně členské státy EU mají vlastně povinně zřízený takzvané úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti. Asset Recovery Office, zkráceně ARO, zkratka, která je běžně v rámci policejní činnosti používána, s tím, že vlastně v České republice jako tento úřad slouží právě národní centrále proti organizovanému zločinu. My vyřizujeme žádosti pro ostatní bezpečnostní sbory, třeba generální inspekci bezpečnostních sborů, případně pro celní správu a samozřejmě pro všechna krajská ředitelství policie, včetně všech dalších útvarů s celorepublikovou působností, jako je třeba protidrogová brigáda a podobně. Co se v rámci implementace té směrnice, když bylo ARO zřizováno, zadařilo, je, že vlastně jak byly zřízeny tyto ARA, tak my můžeme vstupovat na žádosti zahraničních partnerů například do centrální evidence účtů. Můžeme z ní zjišťovat informace a podobně. Co se bohužel nepodařilo v rámci implementace této směrnice v minulosti, tak je to, že vlastně my tuto pravomoc jako ARO nemáme vlastně sami pro sebe, jako policii. Když sami jako policie chceme něco zjistit z centrální evidence účtů, my paradoxně nemůžeme. Pro zahraniční bezpečnostní sbor jsme toto schopni udělat. Protože ale nám svítá možná na lepší zítřky, protože byla v minulosti, nedávné minulosti, je to necelé dva měsíce zpátky, schválená takzvaná nová konfiskační směrnice, a ta předpokládá to, že pro ARO budou významným způsobem zvětšena ta oprávnění, která ta ARO mají. Budeme moct například žádat správce daně o informace, budeme moct získávat informace o cenných papírech, o hypotékách a podobných věcech, s tím, že vlastně tam je stanovená časová povinnost transpozice takové směrnice do českého právního řádu do listopadu 2026. Já si myslím, že vlastně ty všechny oprávnění, které tato směrnice vlastně má, tak vlastně pro nás nabízí ohromnou šanci vlastně významným způsobem český právní řád zlepšit, a hlavně ho zlepšit, pokud budeme reagovat rychle, poměrně jako v krátké době, protože máme vlastně na čem stavět, máme od čeho se dobře odpíchnout, a když by jsme byli schopni dodržet ten termín třeba s ročním předstihem. Myslím si, že by to významným způsobem pomohlo tomu, jakým způsobem Česká republika se bude moct vypořádávat i s tím, jak jsou dodržovány třeba právě sankční seznamy a vůbec vymáhat vlastní sankce. Dalším z těch poměrně průlomových oprávnění, která ta konfiskační směrnice vlastně nabízí nebo bude nabízet, tak je možnost předběžně zajišťovat majetek na poměrně dlouhou dobu, na 7 dní, což je jako do jisté míry velmi průlomová věc a pravomoc, a s tím, že vlastně potom bude umožňovat i konfiskaci majetku identifikovaného v souvislosti s vyšetřováním trestného činu, pokud soud bude přesvědčen, že ten identifikovaný majetek pochází z trestné činnosti, to znamená, nebo z nějakého zločinného spolčení, což je opravdu opět velmi zásadní pravomoc, kterou potom my získáme. Samozřejmě bude záležet na to, jakým způsobem se v tom českém právním řádu projeví a jakým způsobem samozřejmě bude v praxi realizována. Myslím si, že ale to je prostě věc, která doposud nemá obdoby a myslím si, že opravdu významným způsobem pomůže činnosti těchto úřadů. Samozřejmě, že co je nezbytnou součástí implementace směrnice, tak je to, jakým způsobem bude naplněno i právě financování toho úřadu. Nemyslím si, že je nějakým způsobem náročné na vybavení, ale samozřejmě na nějaký odpovídající vzdělávání nových pracovníků, které určitě budeme jako úřady pro tu svoji činnost potřebovat. Tady právě vidíte, že jakým způsobem, významným způsobem narůstá ta statistika žádostí, ten počet těch žádostí, které ty úřady zpracovávají, respektive který zpracovává tady náš úřad v České republice. Jakmile bude ta nová konfiskační směrnice transponována do českého právního řádu, můžeme očekávat výrazně větší nárůst všech těch úkonů, které my budeme vykonávat. To znamená, že i na to se potom do budoucna budeme muset poměrně rychle adaptovat a i personálně připravit. Ta spolupráce obecně s moderníma elektronickýma bankovníma, když tak řeknu, institucema nebo s entitama, které poskytují bankovní služby, tak je poměrně výrazná, protože jenom za posledních několik let, zejména od roku 2020, tento počet těch společností extrémně narostl a jenom v Evropě jich působí zhruba 600. S tím, že nejčastěji sídlí v Litvě, v Irsku, ve Spojeném království, je to dáno prostředím právním, které tyto země mají a ty společnosti využívají tu jejich jurisdikci tak, aby působili v rámci třeba evropské bankovní licence na celém evropském trhu. Typicky každý, který cestuje a zná, tak určitě zná Revolut, který je jako jedna z těch institucí, která je nejvíc využívána evropskými občany. Také, aniž bych jmenoval jakoukoliv z těch společností, tak ale tyto instituce bohužel slouží k tomu, že vlastně typicky při páchání trestné činnosti jejich cestou jsou nejčastěji a nejrychleji odváděny ty finanční prostředky, které pachatelé získají od svých obětí. To znamená, že cestou bílých koní jsou ty prostředky legalizovány, je vytvořen nějaký řetězec transakcí, klidně, který dále pokračuje do prostředí kryptoměn, a za využití takzvaných kryptomixérů vlastně potom je snaha pro OČTŘ velmi znepříjemnit tu možnost trasovat ten finanční tok. Zmínil jsem kryptomixéry, nemyslím si, že asi jste tady většina odborníků na kryptoměny. Kryptomixéry je takzvaná služba, kterou poskytují opět často zločinci, kdy vy legalizujete, nebo se snažíte zastřít, nelegalizujete, zastřít vlastně ten tok té kryptoměny tím, že vlastně do té služby peníze kryptoměnu nalejete a tam cestou množství velkých transakcí, které se za sebou zřetězí, je snaha vlastně jako znepříjemnit a znemožnit právě to trasování té kryptoměny pro OČTŘ. Paradoxně výhodou tohoto pro nás činnosti v rámci těch mixérů je to, že když jste zločinec, tak většinou nedůvěřujete jinému zločinci. To znamená, že vlastně jako pokud chcete dobře zamixovat ty kryptoměny, ono to trvá dost dlouho a vy je tam musíte dát vlastně jako všechny třeba, co máte. No ale to zase jako si spousta těch zločinců jako úplně nechce odzkoušet, protože se samozřejmě bojí, že zloděj bude okraden. To znamená, že vlastně nevyužijí ty schopnosti těch kryptomixérů natolik, tak aby vlastně potom tu možnost trasovat pro nás zcela znemožnili. Velmi dobrou spolupráci musíme mít samozřejmě jako OČTŘ nejenom s těmi společnostmi, které třeba mají bankovní licenci evropskou, ale i třeba s kryptosměnárnami. Protože ta schopnost pro nás identifikovat koncového příjemce té podvodné platby je vlastně klíčová k tomu, aby jsme tu trestní věc byli schopni plně vyšetřovat a opravdu úspěšně nějakým způsobem dotáhnout do konce. To znamená, že využíváme kombinace možností jak formální cestu dotazů cestou těch ARO, tak s některými velkými hráči na trhu vlastně komunikujeme napřímo. Ty společnosti, které jsou opravdu dost často pro OČTŘ poměrně vstřícné, mají vytvořený vlastní dedikovaný kanály komunikační, typicky nějaký e-mail vedoucí na nějaké jejich compliance oddělení a vlastně jsou schopni častokrát odpovídat řádově v hodinách, případně dnech, což je velmi, velmi pro nás pozitivní a důležité. Naproti tomu je potřeba říct, že tím, že vlastně nemůžeme tu spolupráci vynutit a nevždy je právně zcela konformní, tak některé ty společnosti opravdu s námi nekomunikují vůbec. A nemáme šanci ty informace potom získat. Jak jsem říkal, ty společnosti, které komunikují napřímo, tak jsou schopni poskytnout nám neuvěřitelné množství informací, které třeba může vést k dopadení pachatele, ať už běžných podvodů, nebo samozřejmě i potom jednání, které nějakým způsobem, významným způsobem mohou ovlivňovat celou státní bezpečnost. Ty společnosti jsou nám schopni poskytnout v rámci KYC, Know Your Customer, k principu jména, příjmení, e-maily, telefony, selfie, dovklady a podobné věci. To znamená, že pro nás potom už nastává potom typicky běžná policejní práce, tak jak jsme je zvyklí dělat. Jak jsem říkal, ta spolupráce s kryptosměnárnami, ale nejenom s kryptosměnárnami, i s poskytovateli z různých softwarových nástrojů je pro nás klíčová. Pro ty výrobce těch softwarů jsme samozřejmě my sami klíčoví zákazníci, spolupracují s námi rádi, ale co také vlastně jako od nás požadují, je poměrně velké finanční zdroje na to, aby jsme byli schopni zakoupit jejich softwarové produkty, které jsou dost často jedineční. A pro nás vlastně potom zase přichází to interní kolečko získávání z našeho omezeného rozpočtu právě finančních prostředků na to, aby jsme tyhle sofistikované nástroje byli schopni pořídit. Já proto, abyste se v těch kryptoměnách trošičku víc i dokázali zorientovat a představit si něco, o čem mluvím, tak jsem si vybral z našich nedávných případů jeden, který byl vlastně úspěšný a nějakým způsobem na něm vám ilustrovat, jak vlastně třeba ta analýza potom vypadá a jakým způsobem vlastně ty výsledky s nima potom dokážeme pracovat. Ten případ je Hagrid, je to vlastně případ, který sice se úplně nehodí sem na konferenci z hlediska toho, o čem je, ale zase je takový jako poměrně jednoduchý a hezky se to na něm představuje. Ten případ je o pachateli, který je občan České republiky, který v minulosti provozoval na Darknetu několik portálů, zhruba 12, nabízejících dětskou pornografii za různé kryptoměny, jak vidíte, Bitcoiny, Ethereum, Litecoin, Doge, a požadoval relativně malou částku, nějakých 500 až 200 dolarů za to, že vlastně zpřístupní těm zákazníkům nějaká sexuálně explicitní videa a obrázky zobrazující zneužívání dětí. Nám se podařilo pomocí trasovacího nástroje identifikovat nejenom všechny ty portály, protože na začátku jsme o všech nevěděli, ale on totiž používal ten pachatel vlastně na každém z těch portálů vlastně sice různé bitcoinové adresy, nicméně ty byly pomocí toho softwarového nástroje, pomocí klastrování vlastně zařazeny do stejné bitcoinové peněženky a tím pádem jsme byli schopni vlastně říct, všech těch z těch 12 portálů provozuje ten samý pachatel. A vlastně jsme potom taky byli schopni identifikovat zhruba 1000 příchozích transakcí, jinými slovy teda počet uživatelů, který chtěli zakoupit tu dětskou pornografii. Ve spolupráci právě s dalšími subjekty, které v kryptu se pohybují, jsme byli potom toho pachatele schopni identifikovat. Ale kdybychom se podívali do volně dostupného Wallet Exploreru, tak vlastně nezjistíme bez toho nástroje vůbec nic. Ale protože vlastně máme pořízený tenhle ten nástroj, poměrně drahý nástroj, tak jsme byli krásně, jak vidíte na tom obrázku, schopni identifikovat ten sloupec levých bitcoinových adres, případně směnáren, ze kterých odcházely část platby. Vidíte vlastně v jaký výši, na jakou cílovou destinaci a o tom jsme viděli, že vlastně z té cílové bitcoinové adresy byly zakoupeny nějaké služby, byly vybrány peníze v hotovosti v Bitcoin Matu, anebo na burze byly směněny za nějakou fiat měnu. jak tady vidíte krásně, z toho bylo přes 1000 transakcí, pro nás to je 1000 uživatelů, kteří zaplatili, vzhledem k tomu, že někteří zaplatili ze své bitcoinové adresy, kterou mají na burze, požádáme, nebo jsme požádali burzy Know Your Customer, často máme jejich selfie, jejich doklady, budeme posílat dál do Evropy. Takže vlastně to byla ukázka toho, jak když máme dostatečné nástroje, jsme vlastně schopni dělat poměrně zajímavou, hezkou práci, která na první pohled s těma všema slovama chimérickýma jako darknet, krypto, VPN, torrent a podobně vlastně poměrně obtížná, ale my jako když ty nástroje máme, tak tu práci jsme schopni dělat. Věc, která vlastně souvisí a jako červená linka se táhne celým tím, je vlastně jako schopnost policie vyšetřovat obcházení sankcí. Je to věc, která je pro nás extrémně důležitá. My musíme samozřejmě být schopni prokázat tu skutkovou podstatu trestného činu. My k tomu potřebujeme samozřejmě nástroje. Nejenom nástroje legislativní, ale potom samozřejmě i nástroje jako data zdrojové, když tak řeknu. My jsme v současné době identifikovali několik způsobů, jak vlastně sankcionované subjekty obchází ty sankce, ať už jsou to reexporty, ať už jsou to formální převody majetku na různé bílé koně, na loajální manažery, jednající za ty původní majitele, ať už je to vytváření různých skrytých závazků nebo legalizačních řetězců. Pro nás je ale důležité, jak říkám, mít datové zdroje, aby jsme tyto informace dali a poskládali do sebe a byli vlastně potom schopni to těm subjektům prokázat. My aktuálně nedisponujeme žádným přístupem k žádné komerční databázi a dělat všechny tyhle činnosti pouze OSINTem na internetu, tím, že víme a známe různé obchodní rejstříky a podobně, je vlastně finančně extrémně náročné na mzdy vlastně pracovníků. Není to žádným způsobem efektivní a bez nákupu zdrojových dat, tak vlastně ta práce jako dost často nemá jako úplně reálný časový smysl. To znamená, že aktuálně my jsme začali testovat několik různých produktů s tím, že vlastně jako tady jsem je na schvál zmínil, jsou to tři, který jsou klíčový pro naši vlastní činnost. Je to databáze Orbis, mezinárodní obchodní rejstřík, když to tak zjednoduším, včetně všech možných vlastnických struktur a vazeb. Je to software od americké strany, který teď aktuálně testujeme, Charon. Je to, s tím je spojená i ta jeho analytická nadstavba na možnost vyhledávání různých vazeb k sankcionovaným subjektům. A je to software Strider, který je opět specializovaný analytický nástroj, který pomáhá nám vyhledávat různé analytické vazby a vlastně i hodnotit nějakým způsobem rizika mezi těma vazbama a mezi těma subjektama a tím pádem se zaměřit třeba na konkrétní věc. Co je na nákupu, respektive snaze o pořízení těchto nástrojů vlastně jako poměrně hezké a úspěšné, tak je to, že snad poprvé, co pamatuju, v rámci mezirezortní koordinační skupiny vlastně jsme se byli schopni jako stát domluvit, že za koordinace ministerstva financí a Foučka budeme zastupováni státní pokladnou Centrum sdílených služeb vlastně při testování, ale potom i následném soutěžení takovýchto produktů a vlastně stát je bude moc potom schopen pořídit za buď za lepší cenu, nebo s více konkurenčními přístupy, no hlavně bude schopen ty softwarové produkty potom schopen využívat prostě efektivněji. Což je to, co se běžně úplně neděje, ačkoliv vlastně jako bezpečnostní sbory nebo další instituce, které vlastně děláme podobnou práci, jako používáme všichni podobné nástroje, protože jsou třeba etalonem na trhu, ale my je nenakupujeme takto efektivně a nejsme schopni potom vlastně využít naše finanční prostředky, které máme v rámci státního rozpočtu přidělený dostatečně efektivně. Myslím si, že několikrát dneska zaznělo, že vnitřní a vnější bezpečnost státu jsou prostě věci, které jsou naprosto spojené a právě třeba takováhle mezirezortní koordinační skupina a schopnost nákupu nástrojů může být dobrým případem a příkladem, jak vlastně zdrojová data, případně analytické softwary nakupovat pro ten stát efektivně a úspěšně, tak aby jsme tu práci mohli dělat co nejlépe. To byl ten můj asi největší leitmotiv celé té prezentace a kdyby vás cokoliv zajímalo, tak určitě ke konci mám čas na spoustu dotazů.